somos las Women's Planners.
Boa tarde, señoras, señores e señoros en vías de rehabilitación. Benvidas unha semana máis as Women's Planners, o podcast das señoras que máis forte opinan do pod galego. Hoxe temos connosco unha convidada que moitas de vós coñeceredes de episodios como Bragas ou Hixiene, e outras polo seu propio proxecto Pingando.gal e os seus vídeos de Instagram e YouTube. Ela é xornalista, divulgadora menstrual e agora tamén sexóloga. Boa tarde, Laura Veiga.
Hola, eu encantada de repetir, sempre.
E non é de que veñas, é que ademais temos que contarche unha anécdota que nos pasou hoxe.
Sí.
A ver.
Non, que estábamos gravando unha especie de podcast de mentira cuns rapaces da Universidade da Coruña, supercurriños, saudamos desde aquí, Roy, Julia e demais.
Que ademais escoitaron bastantes dos nosos episodios, para facer o traballo. Así que...
Exactamente, estaban a facer un traballo e ao final do traballo había un xogo, non? E no xogo tiñamos que adivinar, por exemplo, pois, de que episodio era pois, unha cousa que dixera alguén. E despois preguntáronos por convidadas, se a primeira, non sei a primeira ou a segunda que saíches foche, ou a primeira que saíches foches ti.
Sí, foi a primeira.
E dixeron, Laura Veiga foi varias veces a Women's Planners. Cal foi a primeira vez que foi? E dixemos todas a vez, ¡Bragas! non o duvidamos, foi unha aparición estelar, un dos episodios estrela da primeira temporada das Women's Planners. Entón estamos encantadísimas.
Eu encantadísima de que se me recoñeza por ese episodio, vamos.
Por el episodio de las bragas.
Que te explicas bragas. Exactamente. Bragas menstruais igual merecían un episodio aparte. Bueno, xa escoitastes a Sara, que está por aquí.
Hola, ¿qué tal?
Hola. Non oístes, pero tamén anda por aí o Janito.
Bo día, ¿qué tal? ¿Cómo está todo el mundo? Fenomenal. Chao, chao, chao. Quien super revolucionado. Xa me empezo despedindo.
É que xa é o segundo podcast gravado, xa está un pouco nervioso.
Claro, dous no mesmo día xa
o seu TDAH está fora de control.
No.
A que non ides oír hoxe a Saboridiña, que por desgraza está enferma, está con bronquite e ademais está en avaliacións hoxe tres de da noite.
Xa non sei que será peor.
Non, xa che digo eu que as avaliacións.
Seguro.
Pero, mi madriña. Entón, hoxe chamamos a Laura para unha cousa en concreto, que é falarmos de bicos. Bicos, que é unha cousa que nos gusta moito nesta casa. Bicos na boca. É mellor bicarse que meterse coca, como cantaban os da Ría.
Se me fastidiaches unha dica.
Ah, bueno, pois pues xa está. Fixo spoiler a malvada profe.
Xa está dada, xa está dada a dica.
Ias recomendar esa canción. Home, pero despois ti, claro, podes cantar, que eu recito porque música non sei. Entón, é o que me queda. Pois, antes que nada, vou vos explicar como filóloga residente a falta de Saboridiña, cal é a etimoloxía desta palabra, porque temos dúas en galego. Bico e beixo. Entón, como a sempre, isto é unha división entre celtas e romanos. Os que sexades máis celtas, podedes dicir sempre bico, que ven de becus, que é unha palabra pois, de orixe celta, suponse, que se refería obviamente ao bico dos paxaros, en principio, que despois, polo xestiño que facemos coa boca ao bicarmos, quedou tamén pois, para o verbo bicar. Non? E despois está a palabra beixo, que se parece máis a outras linguas romances, como beijo ou beso en castelán, ou o verbo tamén baiser en francés, é que é de orixe latina, ten que ver con basium, ¿no? Que é de orixe un pouco escura dentro do que é o latín, non sabe moi ben de onde ven, pero que, bueno, o bico, sen máis. E, por certo, moitísimo coedado amigas lusófonas e lusópatas coa palabra bico cando esteades en Portugal, porque ali un bico é un bico noutro sitio para facer outra cousa.
Eses falsos amigos, xanche amigos de todas partes.
Sí, sí, con eses, se vas ofrecendo bicos en Portugal, vas facendo moitas amizades.
En Francia o mesmo, porque besé non é o mismo que embrasé. Dicir, o sea, mandar bicos é je t'embrasse, se non lembro mal o meu francés do instituto, e je te bes é outra cousa totalmente distinta.
Très bien, eu non sei de que me falades, pero eu son máis das linguas germánicas, do kiss e do küssen e todo iso. Entón, xa posto isto, podo dicir a primeira pregunta, que por que nos bicamos? cale a orixe disto dos bicos? Facemos cousas un pouco raras, como...
Claro, a que ser humano se lle ocurriría por primeira vez bicarse e por que fan outros animais?
Supoño que me toca responder a min.
Por favor, ilumínanos.
Claro, a ver, isto xa é cousa de sexoloxía evolutiva. Eu non son ningunha experta, teño, digamos, unha base de coñecemento, pero tampouco moito máis. Entón, sí que estiven lendo algunhas cousas sobre o tema. Non se sabe, sorpresa. sí que hai, por exemplo, evidencias de que os seres humanos xa se dedicaban no 1500 antes de Cristo. Así que supoño que habería que preguntarlles a eses humanos que por qué decidiron bicarse. Hai outros estudos que din que realmente só se bican, o sea, os bicos na boca en un sentido romántico só se dan no 46% das culturas, é dicir, menos da metade. Me parece curioso, por exemplo, Sara que falaba dos animais, sí que, por exemplo, os bonobos e os chimpancés sí que se bican nos beizos, que serían como os animais que están máis próximos a nós. De feito, os bonobos utilizan as relacións sexuais como medio de comunicación. O sea, non só os bicos, tamén a masturbación, o coito, creo que en menos cantidades, sobre todo a masturbación. Tamén vin que hai varias teorías. En principio, unha podería ser, que esta sí que me ten bastante sentido, que cando non somos bebés asociamos o pracer, os beizos, o mamar do peito. Entón, como que esa sensación de pracer se queda ligada aos beizos e acabamos por reproducilo na nosa vida adulta. O que non sei é por que isto se daría entón en menos da metade da poboación. Porque entendo que o feito de dar o peito sí se dá na maior parte de poboacións. E logo hai outra que me pareceu super interesante que ten que ver co sentido do olfacto. Pareceume super interesante porque a min todo o sensorial relacionado co tacto e co olfacto me parece moi guai. E hai en sociedades que non se bican nos beizos que sí que, por exemplo, se cheiran o cabelo como forma de afecto. Entón, cando nos bicamos, temos ese dobre estímulo, digamos, o estímulo dos beizos e, aparte, como o nariz está pegado á pel da outra persoa, tamén recibimos ese cheiro.
Unha cousa que me chama a atención do que contas é iso de que só se vea no 46% das culturas. Entendo que te referías aos bicos nos beizos.
Sí, nun sentido romántico, porque, por exemplo, claro. A nivel de familias e demais, sí que pasa, pero falo só nun sentido romántico.
Romántico, sí, ou sexual.
Sí.
Eu o que lín era que a orixe deses bicos, en contexto familiar, dos bicos nos beizos, que tiñan que ver coa propia alimentación. Nun primeiro momento, das nais aos meniños, que aínda non poden masticar ou mesmo podendo... morder, quizáis aínda non poden comer as cousas máis duras, e que as nais, como as mamás paxaro, que lles daban a súa comida desde a boca en pues, machucadiña, non? Como lle dan as mamás paxaro os pitiños, que lle deixaban caer así co bico, non? Que literalmente se daba un bico xuntando as dúas bocas, e que dai pois iso xa se convertía despois desa fase de alimentación nunha mostra de afecto, non? De cariño. Eu sobre o que estivera pescudando en concreto era sobre a orixe ou a historia dos bicos con lingua e dos morreos con ese significado sexual, que algo que fora das culturas así occidentais europeas que non existen moitas tamén, e que non só non existe, senón que ademais se considera algo bastante noxento, que é algo que a outras culturas lles dá bastante noxo. E que está aínda así, documentado, non? Desde pues, a comezos da nosa era, desde o século I, no Kama Sutra, por unha parte na India, dicir que sabemos que os indios o facían, e sabemos que tamén o facían os romanos, porque máis os romanos tiñan diferentes palabras, non? Para os diferentes tipos de bicos, por igual que tiñan o osculum, non? Que era o bico normal, tamén tiñan bicos con lingua, pero que foron costumes ou hábitos sociais que se daban en diferentes contextos, pois quizáis moi sexuais, e que se perderon, e que, de feito, na meirande parte da Europa, desapareceron até o punto de que no século XX o inglés colleu o termo de French Kiss, non? Que lle puxeron os soldados americanos despois da Segunda Guerra Mundial ao morreo, porque as mulleres francesas daban bicos con lingua, que era algo que no ámbito anglosaxón pois non era tan habitual, que os bicos normalmente se daban coa boca pechada e que outro unha cousa pois, que a moita xente lle daba noxo, que non entendían como algo nin romántico, nin sexual, nin nada, non chamaban moita atención. E por outra parte, que o que está claro é que eses bicos que son bons para a saúde, que está demostrado que mentre nos bicamos con lingua, que nos baixa a presión sanguínea, e que ademais producimos pois serotonina e oxitocina e que nos fan sentir ben. Entón que evolutivamente ten un sentido que sigamos facendo porque é bo para nós, non? Sara.
Respecto aos bicos con lingua, enganchando co que dicías ti, malvada profe, eu veño dar o dato enfermeril do momento, dato asqueroso tamén, que é que se intercambian uns 80 millóns de bacterias cando damos un bico con lingua con outra persoa. Pero bueno, isto é algo positivo porque reforza mutuamente o sistema inmunitario das persoas que se bican. De feito, parellas monógamas de moito tempo de evolución, digamos que acaban tendo microbiotas moi parecidas polo feito de bicarse asiduamente. É curioso. E despois, tomando un pouco máis atrás o tema de culturas nas que é raro bicarse na boca, ou digamos que non é a forma típica de expresarse afecto, pois saíume fai pouco en TikTok, acabo de lembrarme, unha rapaza que é inuit, que explicaba como son os bicos que, o que nós pensamos que son bicos de esquimal, entre aspas, que é nariz con nariz, en realidade non existe, non fan iso. E o que fan é apoiar o nariz sobre a bochecha da outra persoa e ulir, en plan, aspirar o seu olor. E canto máis confianza ou máis unión teñas con esa persoa, como que máis profundo é eso, esa aspiración. E pareciume moi curioso, a verdade, porque non era o que eu tiña entendido por un bico inuit. Laura.
A rapaza está inuit, se non me equivoco, chamase Xina Nova, que tamén a sigo eu.
Non me lembraba do nome, porque sou malísima para iso, pero saíume varias veces e acabo de lembrar.
Pois a divulgación que fai sobre cultura inuit a min gustame moitísimo. Xusto pasoume o mesmo co tema dos bicos. Nada, ia retomar o que dixeches das bacterias, que entendo que si é bo para o sistema inmune, tamén depende do tipo de bacterias que pases.
Claro, pero... claro, hai que ter cuidado, porque non sería a primeira que acaba con a cara feita a un cristo por bicar xente que non lava a barba, por exemplo. Lavadevos a barba, por favor.
Pero aparte, teño que dicir que este foi un dato que me deu Andrea Muras, que é microbióloga, que realmente as parellas que conviven xuntas e que dormen xuntas, o que dicías ti das parellas monógamas que acaban tendo unha microbiota bastante similar, realmente non se ve tanto na boca, senón sobre todo nos pés e nas costas.
Ah, que interesante, pois iso sí que non o sabía ese dato. E por que será iso? Que curioso.
Porque se lavan menos.
Ah, porque se lavan menos, claro. Ten sentido. O sea, esa posibilidade non estaba cabendo na miña cabeza, pero ten moito sentido.
É dicir, porque se lavan peor, porque eu os pés é do que lavo como con máis insistencia, pero...
Pero os pés é como xa che jaca a auja que che cae da ducha, non? Xa está, a la veña.
Ai, xa
non vamos volver a falar de homes que non lavan o cu outra vez. Porque os pecha.
Porque se volven gays.
Sí, o cu é unha das terceiras zonas onde se ven esa microbiota parecida.
Eu creo que a metade deste programa vou ser eu facendo ruidos de de repulsión. Unha cousa, por certo, a propósito dos homes e das cousas que non fan, é que os homes se bican moito menos entre eles na nosa cultura, e que tamén é relativamente raro velos darse bicos na boca con outros homes fora dun contexto romántico e sexual. Pero unha cultura moi próxima a nosa, onde si se fa iso, é na rusa, ou na cultura eslava tradicional, digamos. É unha das imaxes que a mí máis me gustan do século XX, é o bico moi famoso entre Erich Honecker, que era pois, o presidente da República Democrática Alemá, da RDA, e o seu pois, homónimo... perdón, homólogo, homónimo, estivo ben esa. O seu homólogo ruso naquel momento, que era Brezhnev, no ano 1979, que se reuniron e deron un bico na boca, ¿no? Moi famoso, que era un bico, pois era un bico de amizade ou de fraternidade socialista naquel contexto. Quedou inmortalizado nunha fotografía e, algúns anos despois, tras a caída do muro de Berlín, quedou tamén inmortalizado, pintado no muro, ¿no? Porque o pintou, por certo, o pintor que o fixo é ruso. Tamén chamase, vou pronunciar ben, pero bueno, Dmitri Vrubel. Pois se ides a Berlín, hai que sempre ali sacar unha fotiño, ¿no? Cos dous dando ese bico.
A mítica.
Sí, digo, estes bicos de amizade socialista ben se podían poñer de moda entre os como machos ibéricos, pero non acabou de callar iso. Outras cousas sí, pero iso non acabou de callar entre nós. Non teña moito futuro. E que pensades, dos, por certo, falábamos, non? Deses bicos cheirando, non cheirando, noutras culturas. E na nosa, que pensades disto de saudarnos sempre, incluso entre descoñecidos, cando xos presentan, con dous bicos nas fazulas? Ou facer así o amago, tocando fazula con fazula, moa, moa.
Eu teño que dicir...
Bueno, Janito, progresamos. Sí. Sara.
A verdade é que agradecín bastante cando foi todo o tema do COVID e a pandemia, de que houvese que respetar a distancia social e non dar bicos, porque, mira, eu dou os bicos que sexan ás persoas que eu quero e ás persoas próximas a mí, pero dos descoñecidos, que preguiza, de verdade. Non me gusta, é unha cousa que me resulta incómoda e que, sinceramente, prefiro cambiarlo por un apretón de mans. A man, polo menos, despois podo ir lavar e non pasa nada. Pero non quero acercarme tanto a unha persoa descoñecida porque sexa o socialmente aceptable. Non hai ninguna necesidade. Ademais, é o que dicías ti, non son bicos de verdade, a non ser que sexas un noxento directamente, que che deixa aí todas as babas, que tampouco sería a primeira vez nin a última que me pasa. Pero é aí tocar Michela como Michela, non sei. Cando se originou, tampouco isto, pero alegro-me de que se vai acabando esta moda cada vez. Ademais, a moda esta dividida por xénero, que a min tampouco me fai ningún tipo de graza, que en plan, os homes saúdanse con apretóns de mans, pero se un home saúdan a muller con dous bicos, e as mulleres tamén con dous bicos, pois mira, por que non quedamos todos co apretón de mans e tan contentas? Malvada profe, dinos.
Vouche dicir unha cousa que é un perigo que ten isto de dellarse moito pola higiene, é que no tempo de entreguerras acabou impoñéndose o saúdo romano, que chamaban entón, en Italia e en Alemanha, entre outras cousas, porque era máis higiénico.
Bueno, a ver, higiénico é, non che digo que non, pero...
Ver, para higiene política, pouca.
Higiene política, pouca, efectivamente.
Laura.
Home, se queres ir en taxi, moi práctico.
Eu teño que dicir que nese caso son un pouco de extremos. Ou abrazo a todo mundo ou simplemente saúdo desde lonxe. Os apretóns de mans me parecen un sinsentido. Nunca sei como tes que apretar a man, nin como de forte, nin como agarras a man. Non entendo como funcionan os apretóns de mans. E xusto unha das cousas que me dá rabia dos dous bicos é, o sea, os abrazos me parecen menos invasivos porque non estás apoiando a cara. Non o sei, para min son menos invasivos. E non entendo por que se di dous bicos se estás realmente como apoiando a cara. Non estás dando ningún bico. Tampouco entendo e non me gusta.
Frotar a cara menos comercial.
Pómulo contra pómulo. Pómulo contra pómulo.
Cachito con cachito.
Sí.
Pero é certo frotamos que... as fazulas.
É certo que unha das cousas que sí que me pon moi incómoda é, por suposto que estabas descomentando dese dobre comportamento segundo o xénero, e aparte, cando son grupos grandes e se dá por feito que tes que dar dous bicos a 20 persoas. Saúdo desde lonxe e listo. O sea, igual que cando te tes que despedir, por favor...
Que paso máis tempo dando bicos que o que tardo en marchar, que non pode ser isto.
Eu teño que dicir que para mí os abrazos son unha cosa extremadamente invasiva, sobre todo quizáis por ser moi pequeniña, a xente encanta de apertarme, porque son así como moi apertable e abranguible, non podes rodear os brazos.
Había un sketch, non sei onde era, de dúas mulleres que saían do traballo e ocorríaselle dar dous bicos ao garda de seguridade e a partir de aí íbase acumulando.
Era buenísimo.
Tienen no que dar bicos
era,
a toda plantilla.
José Mota, no me lembro que era Vaya
Semanita. No sé dónde era, pero saían y había llegado un momento en que había cambio de turno o algo así. Había como 10 cartas de seguridad, señoras saían que tenían que ubicar a todo Dios. Era bastante
era lo que decía Laura de
claro,
cuando
claro,
te despides.
Claro, efectivamente, sí.
Bueno, pues yo muchas veces pensé seriamente en hacer una legislación prohibiendo los dos bicos para saudar. Pero creo que en algún momento de la historia... prohibiron seus bicos. Contádenos un pouco sobre isto.
Pois sí, efectivamente. Non sei exactamente en que ano se prohibiu, pero entre o ano 14 e o 37 estivo gobernando Tiberio no Imperio Romano. Resulta que nesa época pois se estendeu unha enfermidade cutánea. Tampouco sei moito máis de que provocaba enfermidade, así que se non me preguntades, mellor. Pero igual Sara nos pode iluminar.
Literalmente en tempos de Cristo. Tremendo.
Pero que sí, sería sí. Lepra ou algo así? O mellor
no,
era...
enfermidade é psicose, o sea, como a enfermidade mental de psicose, o que pasa que se vale. Empediante.
A ver, vou a buscar.
Non sei, que nos ilumine Sara. a cuestión era que os romanos sí que tiñan como esta idea de saudarse bicándose e aparte o emperador tiña que bicar os seus cidadáns segundo o rango que tiñan e segundo pois o mérito social que acadaban. Claro, houbo toda esta enfermidade, Tiberio quería librarse de ter que bicar a xente. Entendo que realmente non tiñan como moito entendemento de como se contagiaba a enfermidade, pero simplemente pois que querían evitar todo contacto coa xente enferma. Entón, como el quería evitarse entrar en contacto con estas persoas, o que fixo foi prohibir os saudos con bicos.
A grandes males, grandes remedios, como se di normalmente.
Isto de Sara se fose emperatriz romana,
literalmente. E que ademais estaban no correcto, porque claro, eu estou lendo aquí o tema este da psicose, claro, resulta que é unha foliculite, pero que é bastante contagiosa porque está causada polo noso querido amigo estafilococo, entón claro, a contacto pois efectivamente podeste contagiar, ademais afectaba polo visto sobre todo a barba, entón a ver, se cadra é a boa das enfermidades da pel que hai agora, que vos comentaba antes de por bicar a persoas con mala higiene na barba, nunca fagades. Lavade as barbas, por favor, por segunda vez, vos lo digo. Entón, pois sí, estaban moi acertados.
Pois eu non sei vos, de cativas, pero eu era unha nena que odiaba dar bicos. Era algo superior a min. Non é que me guste moito agora tampouco, non son eu moito de bicar a xente, pero de pequena era unha cosa que aborrecía. E polo que vexo, segue sendo costume, son aínda minoría, penso, as familias que non obrigan as súas crianzas a dar bicos a descoñecidos ou da igual, a parentes, veciños, etc. E non sei que vos parece isto de andar obrigando as cativas a bicar xente.
A ver, evidentemente, o que fai isto é, por unha parte, que as crianzas aprendan que da igual que non queiran facer algo, que van ter que facelo, e logo, por outra parte, a ver, en certa maneira, van a asumir que a súa opinión non vai ser escoitada na súa contorna máis cercana, e isto evidentemente pois ten consecuencias na súa vida sexual, vai haber máis dificultades para que digan que non, porque ademais aquí tamén entra unha cuestión de xénero, cando os nenos din que non, algunhas veces sí que se lles deixa como máis manga ancha, sei que se lle pode chamar así, non teñen por que dar eses bicos se non queren, se lles din, bueno, que como os nenos son máis rebeldes, pois non pasa nada, pero nas nenas sí se espera ese comportamento de sumisión case. Entón, evidentemente, isto ten unhas consecuencias logo na vida sexual futura. E logo eu creo que tamén hai unhas consecuencias nas relacións familiares, por iso mesmo, porque ao final ti vas medrando con esa idea de que a túa opinión e os teus desexos non están sendo escoitados nin respectados. E iso é algo que queda aí, sobre todo se repite en moitas ocasións.
Ademais é curioso, non? Porque os mecanismos que se empregan normalmente tampouco adoitan ser a violencia física para obrigar a crianza en público, polo menos, non? A dar un bico á avoa ou á veciña, senón moitas veces como de chantaxe emocional, de ai, non lle vas dar un bico ao tío Aurelio con moito que te quere, ou ai, que triste se vai poñer a avoa porque non lle das un bico, non? Eso da mentira, a chantaxe emocional, etc. Sara?
Sí, que aparte disso que comentades, sobre todo cando falamos de bebés, crianzas moi pequenas e tal, o tema de que todo mundo anda a darlle bicos é bastante perigoso, porque podemos contaxarlles enfermidades que poden ser bastante graves para unha crianza pequena, para un bebé, 50.000 tipos de virus respiratorios distintos, bacterias que poden ser moi graves e acabar con consecuencias fatais. Laura.
Si, eu, a respecto diso, eu lembro ser pequena e que nos bebés da miña familia como que se lle pedira a xente que antes de tocar os bebés que se lavaran as mans, e había persoas que sí que se ofendían. Pero aparte diso, que sí, tamén quería comentar o tema do abuso sexual infantil, porque é algo que se dá nas contornas familiares. Agora mesmo non lembro as cifras, que era, creo que en Europa se considera que 2 de cada 5 crianzas recibiron un abuso sexual infantil, o cal é unha cifra moi, moi elevada. E que agora non lembro se era 2 de cada 5 ou 2 de cada 4. Tería que buscalo. Pero bueno, andan por aí as cifras. E iso, ao final, son casos que se dan sobre todo na contorna familiar próxima e que moitas veces empezan pois por dar bicos na boca. Se ti estás obrigando as crianzas a darlle bicos na boca a unha persoa adulta a que non lle quere dar eses bicos, logo, como che van comunicar que están pasando cousas que non queren que estean pasando. Realmente, cando obrigas a dar eses bicos, en certa maneira tamén estás como invalidando que logo unha crianza poida expresar as cousas que están acontecendo, que non lle gustan, que estean pasando, e incluso que poida dicir que non. Xustamente por eses temas de chantaxe familiar. Se é o teu tío ou o teu avó, como llevas a dicir que non se é unha persoa da familia e se supón que te quere?
É que xustamente ia introducir agora o tema de bicos na boca ás crianzas, porque, bueno, outra vez cousas que me saen en TikTok, sempre vexo cousas en TikTok, polo que teño entendido, en culturas como a estadounidense, por exemplo, é algo bastante común que as crianzas lle dean bicos na boca a familiares próximos, e que é algo super normal. E claro, a min, dende a miña perspectiva, dende a educación que recibín e dende a crianza que me deron, parece unha cousa super marciana. Non sei se isto é bo ou malo, pero a min faiseme rarísimo, pois, xa te digo, eu nunca bicaría na boca nin de pequena a meus pais, ni siquiera a miña irmá, sabes? A min faiseme super raro. E tamén se me fai bastante raro o tema de darlle picos ás amizades na boca, así gratuitamente. Non sei, para min é como moi extraño. E sobre todo, a min preocupa-me das crianzas porque é un pouco o que comentabas ti, non, Laura? Que poden estar confundidos nalgún modo ou non saber se o que lles está se nun caso de abuso sexual o que lles está pasando é un abuso ou non. Entón, pois parece importante.
Corrixo porque acabo de buscalo, as cifras eran unha de cada cinco, pero bueno, non eran dous de cada
cinco,
pero
unha barbaridade,
son moi elevadas. No meu caso, teño que dicir que na miña familia sempre se deron bicos na boca. Tamén teño que dicir que na miña familia non se obrigaba, quizáis sí que se preguntaba dúas ou tres veces, pero se dicías que non era que non. Si se daban bicos na boca coas crianzas, eu lle daba bicos na boca aos meus avós de sempre, pero tamén teño que dicir que chegaba un punto, e non sei dicir exactamente cando, no que deixaba de facerse. Supoño que sería cando empezabas a entrar na adolescencia, e creo que é unha experiencia moi común en moitas familias nas que sí que se daban estes bicos na boca coas crianzas, e creo que porque hai ese cambio de connotación a facer algo, quizáis que se pode ver con tenrura ou algo así, haber algo que xa ten unha connotación sexual porque a crianza dá ese paso quizáis a ser unha persoa adulta.
Eu non podo dicir que na miña familia fose habitual, pero eu, por exemplo, non me criei co meu pai, pero os meus irmáns pequenos sí. E o meu pai sí que lembro que lle daba bicos na boca a miña irmá, cando ela tiña, pois non sei, 5 anos ou 6 anos, que era unha cousa que a mí me daba moitísimo noxo, non porque o relacionara, tiña eu 10 anos ou 11, non porque o relacionara con nada remotamente sexual, senón porque, como tiña unha cousa así co xerme xa de sempre, de bastante neurose, a idea de andar dando bicos, porque sí, ademais a meu pai que tiña unha barba destas que rascaba, pois non me facía ninguna graza. Quero dicir, tampouco o facía comigo por costume, porque o facía con ela, non? Pero o que diste, eu tampouco lle daría demasiada importancia nese sentido, porque eu penso que a xente deixa de facelo por un exemplo, coa mesma naturalidade que os pais deixan de bañar as súas fillas, ou as nenas deixan de querer que os seus pais as bañen a medida que se achegan á pubertade ou que pasan á pubertade, non? Que deixa de ser un pouco natural estar pois espido ou en certos contextos. Iso tampouco, sí, tampouco lle daría moitas voltas. Non me parece o máis higiénico do mundo, pero vaites. Como dicíamos, hai moitas culturas en que completamente normal, e as culturas familiares tamén son culturas, non? Por certo, que a propósito deste tipo de biquiños na boca, queremos falar do piquito de solo foi un piquito. Queremos falar do piquito. Ou non queremos falar del.
O piquito da polémica.
Preferiría non ter que falar del, porque preferiría que non tivese pasado.
Claro. O problema é que pasou.
Se alguén estivo en coma durante todo o ano de 2023 ou estivo metida nunha cova debaixo dunha pedra ou no seu defecto opositando, que como todos sabemos é máis ou menos o mesmo, na entrega da Copa do Mundo de fútbol á selección española feminina, o adestrador, que era un tipo bastante desagradable, como se chamaba, Rubianes, non?
Rubiales.
Sempre o lembro porque ele é calvo, entón é como Rubiales, gracioso. Se facerlle body shaming aos calvos, que me parece...
Está poñendo unhas caras, Janito, de que creo que te vai censurar ou que te vai silenciar.
personas brillantes temos dereito, temos os mesmos dereitos.
Pois Rubiales deulle un bico na boca a Jenny Hermoso, que é unha das, pois, das mellores xogadoras da selección, diante das cámaras, sen pedirlle permiso, dunha maneira máis bastante agresiva, despois de comportarse como a un simio que se toca os xenitais e fai cousas do estilo no palco de autoridades, onde estaban, por certo, pois, algunhas mulleres, incluso menores de idade, como é o caso da filla do rei, non? Da princesa Leonor, ou, bueno, despois tamén estaba a súa nai e outras mulleres, un tipo moi desagradable. Entón, pensamos que este bico foi un bico simbólico porque puxo todas as luces enriba dunha agresión sexual que eu, despois habemos de comentar isto, pero que eu creo que se entendeu como unha agresión sexual ou como algo, en calquera caso, moi, moi desagradable e moi pouco axeitado, tanto desde a esquerda como desde a extrema dereita, curiosamente, en sentido da prensa, porque eu lía toda a prensa eses días. Era un bico que hai 20 anos teria pasado por unha anécdota, non? Realmente, pouco máis con anécdota. Sara.
É que, ademais, non é a primeira vez na historia que pasa este tipo de cousas, por desgracia, non? Porque eu creo que todas tedes na mente unha foto en blanco e negro dun mariñeiro bicando a unha enfermeira en Times Square, que era de cando rematou a Segunda Guerra Mundial, que esa foto moitas veces ponse como algo romántico, algo bonito, unha foto de amor. E claro, resulta que a historia volvese turbia cando se descubre que a enfermeira non conocía de nada a ese tipo. Ese tipo pasaba por ali e, claro, como estábamos celebrando que acabou a guerra, collo a primeira muller que pasa por diante e, sin pedirlle o seu consentimento, doulle un bico. Entón, digamos que non é a primeira nin a segunda, e seguro que foron moitas as veces nas que pasaron este tipo de bicos polémicos.
Que había o termo, a expresión, que eu creo que hoxendía ademais xa nin se oe, pero cando eu era moza aínda se dicía aquilo de roubar un bico. Janito, no teu tempo aínda se debía dicir máis. O de roubolle un bico, ou vouche roubar un bico. A min como un rapaz me dixera vouche roubar un bico, xa tiña o a man posta para darlle o revés.
Eu non son da posguerra.
Non, pero es de fanos máis mellor que a min, e no meu tempo aínda se... No, na posguerra, como andases roubando bicos, igual che daba unha malleira.
Pero, a ver, o sea, na miña época se roubabas, entraspas un bico, levabas unha hostia. Vamos, claramente.
Si, daba xa muller, na posguerra daba xa igual os irmáns da muller. Ou así, sí. Pero, eu aínda vi moitos bicos roubados, sen reacción, sen acción-reacción, como debían de ser, eh?
Eu teño que contar aquí unha anécdota, porque a min isto me pasou e me parece como bastante significativo. Eu estaba nun bar, aparte eu estaba celebrando o meu aniversario, estaba nun bar cunha amiga e un tipo achegouse a ligar cunha amiga miña. Eu mirei así de reollo, pero ela parecía que estaba ben, así que eu me fixen un pouco ao lado. Estiveron un tempo falando, logo a miña amiga foi ao baño, o tipo nese momento non se lle ocorreu outra cousa que agarrarme e bicarme. Eu estaba completamente desprevenida, aparte ele estaba ligando coa miña amiga. O final acabaron sacándome a min do bar porque pensaban que eu estaba como demasiado borracha, cousa que non era o caso, e que estaba que me estaba volvendo tola berrándolle o tipo este.
Claro, aquí pues, por arriba, ao final a repercusión.
Eu pensei que isto acababa con violencia física, pelea.
case. Eu teño que dicir que en ese momento eu ia boxeo.
Pues,
podería ter acabado, pero me
sacaron estaría. A rastra.
Pues non aproveitaches aí, eh? A ver.
Non me deu tempo. Perdón por ser pacífica.
No. Mal.
Me estás culpabilizando. Estás
bueno,
culpabilizando
un poquito,
a Vicky.
Sí, un poquito. No. Non te culpabilizo porque te bicaran. Culpabilizo-te porque te sacaran do bar antes de darlle.
non me estiveron rápidos os reflexos aí.
Vale, esas amigas mal. Sala.
Que isto que comentades dos bicos roubados, eu creo que, bueno, é un síntoma do amor romántico mal entendido, porque ao final é algo que che venden moito nas películas tamén, non? Como que é algo romántico, é algo bonito, que che rouben un bico. E a min non hai cousa que me pareza máis bonita que alguén che pregunte: queres que che dea un bico? Ou bicámonos? Sabes, por favor, preguntade sempre antes. E igual a outra persoa non vai polo mismo camiño que a vos.
Imos dicir, por favor, desde aquí unha mensaxe a Ola Son Mario, que é un dos nosos referentes do Gali Twitter. Ola Son Mario, que faga camisetas como as que ten de que es pa foder, pues as de que claro. Es pa foder, que en vez de que es pra foder digan bicámonos ou algo do
bicámonos, xente, claro, bicámonos, xa está.
Ou que es un beixinho, que eres un beixinho ou que sexa. Tome nos gustaría. Sara, seguimos.
Seguimos co seguinte tema, é que, bueno, sobre bicos e amor, claro, hai moito teorizado, pero neste caso sobre os bicos, bueno, eu non sei se vos tedes lido algunha vez. Eu de adolescente lia, pois, nas típicas revistas, eu que sei, a Super Pop, a Bravo e así, sobre bicos, pois había como unha especie de horóscopo de bicos, non sei como chamarlle, que era como unha magufada tremenda, porque que era brutal, non? Porque
por favor,
che explicaba.
Detalles, magufada.
Claro,
magufada.
Quero dicir, explicábache se che tipos de bicos, non? Se a persoa que che gusta che bica na frente, significa que sinte por ti moita ternura, non sei, e que quere protexerte. Se a persoa que che gusta che bica na bochecha, significa que che ten cariño como amiga, non sei que. E movidas así. Eu non sei. Laura, ti que nos podes iluminar? Hai algunha ciencia detrás de todo isto? É pura magufada? É o horóscopo dos bicos?
A ver, claro.
Os bicos teñen un significado, terán o que lle queiras dar, non? Supoño.
Efectivamente, o sea, comezamos o episodio dicindo que só o 46% das culturas se bicaban nos beizos nun sentido romántico. Entón, entendo que este horóscopo dos bicos está restringido únicamente onde se publicaban a Super Pop. E logo, aparte, claro, realmente, que significado ten un bico? Pois depende de como se criara esa persoa, depende da educación que recibiu, depende dos bicos que lle deron ao longo da súa vida, depende incluso, pois, de se o día anterior veu un filme e quería probar un novo tipo de bico, o sea, realmente é un pouco absurdo. Diría que non hai que preguntarlle a ciencia se isto é real. Tampouco sei se hai algún estudo, que o mellor sí que vai.
Imaginas, isto é como o tema dos eneatipos, ciencia convertida en magufada.
Eu teño que dicir
das personalidades. Iso está moi ben para os xogos de rol, pero
sí, a ver, para crear unha personaxe nun xogo de rol está guai, pero
Eu teño que dicir que, o sea, agora que mencionabas o horóscopo, sí que vin, por exemplo, unha tenda que vende copas, compresas menstruais e demais, que te recomenda produtos segundo o teu signo do horóscopo. Entón, o mellor, pode haber algo que te recomenden segundo o tipo de bicos que dan.
Eu non sei, eu creo que isto é unha cousa de intentar comercializar todo, sabes? Facer marketing ata disto. En fin.
Pasamos as dicas, entón.
Agora veñen as dicas culturais, a túa parte preferida, entón, douche paso.
A miña parte favorita.
Dicas culturais, por exemplo.
Dicas, dicas, dicas na boca. Dicas, dicas, dicas na boca. É mellor dicarse que meterse coca.
Pois sí, sempre. Calquera cousa é mellor.
Comenzamos a sección de Carme, e non está aquí Carme para darnos as súas dicas sobre bicos. Non saberemos como bica Carme, nin se ten un bicoróscopo, é unha curiosidade con que imos quedar.
Bicorexia.
Bicorexia.
Tantos chistes malos máis vamos facer hoxe.
E vos, bueno, que pasa?
Alén de bicoróscopo ou de bicosigno zodiacal, tedes algún bico preferido da ficción, dunha película, dunha canción, algo sobre bicos que queirades recomendar ás nosas ouvintes?
A ver, eu son moi de comedias románticas, pero non de bico, de ningún bico en concreto. Entón, gustame os bicos, pero non...
Os bicos das comedias románticas, a máis, adoitan ser así un pouco...
Sí.
De, sí, sen máis, non?
Bueno, as comedias románticas en xeral é difícil que sexan boas, entón, todo depende que sexa boa. Hai moi poucas que... A xente que lle gustan as comedias románticas, bueno, falo aquí en primeira persoa, afrontamos cada comedia romántica esperando que sexa boa e rematamos o 99% das veces descubrindo que, non, era mala. Hagas no caso de Hallmark, que xa sabemos que van ser malas, e decimos, bueno, que facemos? Botamos unha soneca, vemos unha de Hallmark ou facemos as dúas cousas simultaneamente. Pensas que vai ser mala 100% das veces.
Sí. É merda, pero é a túa merda.
Bueno, nin iso.
Sara?
Pois eu quería recomendarvos en xeral unha canle de YouTube que me gusta moito, que se chama Te lo resumo, que é un rapaz arxentino, se non me equivoco agora, creo que sí, que se dedica pois a resumir películas, a facer tops de actuacións de certos actores, actrices, de pelis tamén, bueno, varias cousas relacionadas co cine. É un dos seus últimos vídeos que subiu, chámase pois 9 mellores bicos do cine e da televisión. Entón fai aí o seu top personal sobre bicos no cine e ademais na primeira parte do vídeo, é un vídeo longo, dura unha hora e media casi, unha cousa así. Dura máis que moitos dos nosos podcast. Pois fai unha introdución sobre a historia do bico no cine, como foi evolucionando, cal foi o primeiro bico que apareceu no cine en pantalla. Entón, pareceme un vídeo super interesante, a verdade. E de feito, se non me equivoco agora, porque xa vi o vídeo fai tempo, un dos bicos que eu máis teño na memoria da historia do cine, el tamén o ten metido no seu top como bicos máis míticos do cine. E o meu é o bico de Spider-Man. Para min, ese bico no que Spider-Man está a cabeza abaixo, ese bico ca rapaza, que xa non me lembro do nome porque son malísima para os nomes, por favor, pois quedou como aí...
Mary Jane.
Pois quedou aí como grabado na miña memoria.
Que se está adaptado directamente do cómic, xa, está acollido sí, tal cual.
Sí, está acollido tal cal. E para min é como un bico super representativo cando pensas en bicos no cine.
Pois eu teño tamén uns cantos bicos preferidos. O primeiro que quero recomendar é unha canción, vale? É unha canción de pop dos anos 90 en alemán que se chama Mach die Augen zu und küss mich. Pecha os ollos e bícame. É moi popeira, moi dos anos 90 e moi alemá, pero aínda así é un temazo. De feito, sempre usaba cos alumnos, aínda que era bastante antiga, facíalles graza, porque de feito lles puña o videoclip. Eles pensaban que era un videoclip feito como vintage, pero que era unha canción actual, porque o son pues, lle resultaba moi agradable e moi contemporáneo. En realidad non era completamente retro, pero estaba moi ben. E despois, como películas, hai un bico, pois para min o meu preferido é un dos máis famosos da historia do cinema, tampouco me vou agachar, é bastante mainstream, é o bico de Vértigo de Alfred Hitchcock. O bico entre Kim Novak, cando aparece finalmente transformada despois da súa, trata un pouco do complexo de Pigmalión, ¿no? Da súa transformación física para sustituir a outra muller que morreu, co seu cabelo loiro, co seu moño, co seu traxe novo, e ali James Stewart comeza a bicala. E que pasa? Que para aquel bico tan longo de 2 minutos puidese pasar a censura, o que fixeron foi que en vez de ser un bico de 2 minutos son como múltiples biquiños pequeniños, algúns así arredor da boca, outros xa na boca máis, con máis tempo, e a cámara vai ao redor en moitos momentos tapando a boca dos protagonistas porque o que se ve pois, é a caluga, o perfil, o cabelo dela, etc. Entón é moi sensual sen ser demasiado explícito. E ademais está acompañado polos acordes de Leonard Bernstein, Leonard Bernstein, que fixo agora a Bradley Cooper maestro, non? A súa o biopic sobre el, non, o contra, e de ver Vértigo, non, a lugar de Vértigo online, non vai a desver maestro, xa o fixen eu por vos, por Dios, aforrade ese disgusto. E con eses acordes de que se chama Liebestod, a morte por amor, de Tristán e Isolda, inspirada na ópera de Wagner, bueno, é unha pasada, a luz verde, é un bico perfecto, é un bico de película en todos os sentidos. Despois, outras imaxes moi bonitas que xa moi metacinematográfico é en Cinema Paradiso, a película italiana sobre un neno que é moi aficionado a cine, que se fai moi amigo dun proxector de cinema da súa aldea, que finalmente le acaba sendo director, é cando nun momento da película se montan todos os bicos que eran censurados, que eran literalmente cortados dos rolos de película, e que están montados todos eses bicos desas películas do cinema clásico americano dos anos 50 ou 40, do cinema francés, italiano, etc. desa época, non? É un momento pois precioso, moi emotivo e moi liberador, ademais desa sexualidade reprimida dos italianos de metade de século. E despois, hai un bico tamén dunha película alemá do cal me lembrei antes, mentre falabades dos Inuit, unha película moi bonita que fun ver co meu alumnado, que se chama 303, que é o modelo da furgoneta en que van os protagonistas, é unha especie de comedia romántica protagonizada por dous estudantes universitarios e ademais é unha road movie. Eles van de camiño a Portugal, por certo. Película moi ben feita e pois hai unha historia de amor aí. En un determinado momento parece que se van bicar, pero ese momento anterior prolongase agónicamente porque se poñen a falar dos bicos e dos bicos dos Inuit e de como se cheiran a pel e vanse xuntando até que finalmente se bican. E cando finalmente se bican, os meus alumnos comezaron a, eran menos de primeiro, segundo de eso, comezaron a aplaudir, levantáronse algúns, non me da emoción. Pero porque era un bico realmente moi ben feito, non? Era un bico moi claro. Ben feito, unha escena moi, moi bonita. Entón, pois, teño que recomendar. Laura, cales son as túas dicas?
A ver, eu o problema que teño é que non me lembro de moitas cousas que vexo e tampouco sei se aparecen bicos ou non. Entón, o que vou recomendar son cousas moi, moi recentes. Pero antes quería comentar o do bico de Spiderman, porque sí que é un dos que se me ven á cabeza cando penso en bicos, pero realmente se vemos toda a escena completa que algo... que quizáis non lembramos tanto como o bico en sí, non ten tanto sentido que ese bico aconteza, porque Mary Jane está a piques de sufrir unha agresión sexual na rúa, entón aparece Spiderman a salva, ela decide bicalo cando nin sequera intercambiaron unha palabra. Realmente me parece como un pouco irreal que unha persoa que está a piques de sufrir unha agresión sexual por parte de homes descoñecidos decida bicar a un home descoñecido. Pero realmente sí, é un dos bicos máis icónicos, creo eu. Nada, iso, como non me lembro de cousas que me parecerán icónicas, simplemente vou recomendar as máis recentes que me obsesionaron últimamente. Unha é a peli de Nimona, que estivo nominada aos Oscars na categoría de animación. É un filme moi, moi bonito. Claro, que realmente non podo comentar nada dos bicos, porque sería facer moito spoiler. Pero, sí, Nimona. É un filme moi lindo sobre a aceptación das persoas que se saen da norma social. Ata aí podo ler. Logo, outro dos bicos, dos que realmente tampouco podo quero falar porque é moi recente, creo que sí que sería moito spoiler. Pasa en Good Omens, que é unha das miñas series favoritas de toda a vida. Me parece moi interesante porque Neil Gaiman, que é un dos autores do libro original e guionista da serie, ele é moi, moi activo en Tumblr, xustamente tivo unha reflexión porque lle preguntaron por ese bico que acontece na serie. Él dicía que él escribira bicos románticos, bicos que non eran románticos aínda que se deran na boca, e que xustamente ese bico que pasa na serie non ten nada de romántico, e tamén me parece moi, moi interesante.
Pois moitas grazas polas vosas recomendacións. Creo que despois de todos estes bicos podemos ir deixando o episodio de hoxe por aquí. Así que, Laura, moitísimas grazas por vir unha vez máis as Women's Planers. Estamos encantadas de terte aquí sempre que queiras, xa o sabes. Cando queiras repetir, estás máis que convidada.
Moitísimas grazas a vos por convidarme. A vos sí que vos daría dous bicos, pero bicos de verdade e non simplemente apoyando a cara.
Morreos para toda.
Iso é unha honra, eh? Iso é unha honra. Moitas grazas tamén, malvada profe, por estar hoxe aquí connosco.
Gracias a ti por aturarme.
E grazas, Janito, espero que non che deamos moito traballo que a edición deste programa sobre bicos.
Pois a verdade que non, que esta semana, polo que fora, seguramente porque non estivo Saboreiña para aportar todas as dicas e toda esa sabedoria que ten sempre, quedou para o máis breve do habitual, unha aperta e un bico enorme para Carme e para todas as nosas seguidoras e, como sempre, ademais de, bueno, lembrarvos que podedes escoitarnos en Cuac FM se vivides na zona da Coruña, que nos recomendedes ás vosas amigas para que nos escoiten. E nada, un bico para todas.
Pois mandámosvos un bico dende aquí e deica a semana que ven.
Mua, mua.
Chao.
Chao. Mua, mua, mua.
Somos las Women's Planners.